Птушки без гнездов. Успоміни Лариси Єнюш.
Гегенна.
Читає Зінаїда Бондаренко.
Перед судом приснився мені, як і многим, старенький дядок. І він просив, каб не плакала, що сидіть буду 15-18 місяців, і насипав мені жменю кедрових горешків, тільки не хотів, каб я їх лічила. Певно було їх стільки, кольки годов моєго сроку. Я не усе сни сяння пам'ятаю, але яны былі амаль прарочыя. У камеры жанчын мяне сустрэлі вельмі міла. Многія аба мне чулі, накармілі мяне нечым з перадач, разважылі маё гора, бо самыя былі ў такім жа становішчы, і калі мы нагаварыліся, я зусім спакойна заснула, не гледзячы на паўстагоддзе маскальскага жудаснага падарунку. Мяне хутка забралі ад іх, бо я пайшла да лекара, і ён убачыў на маіх руках яшчэ аўстрыйскую пэўна каросту. Перакінулі мяне ў брудную камеру, дзе за абстрыжанай блатной дзяўчынай мазалі мяне нейкай серай. Пасля павязлі на этап. Я ўбачыла мужа, Яначка. Быдлячы, закратаваны цягнік вёз нас у бок Польшчы, у Брэст. Вялікая вязніца чырвонай цэглы, якая ўмяшчала ў сабе тысячы зняволеных, увабрала і нас. Апошні раз я ўгледзела мужа, калі нас раздзялялі. Болей ужо я яго не сустрэла. Яго дарагая стрыжаная галава і вышчарблены зуб так і застылі ў памяці на даўгія гады. Паверхі і сходы вязніцы ў Брэсце. На адным з іх камера суджаных жанчын пераважна полькі, але ёсць і нашыя з групы Дэмаха і Раманчука. Гэта сувязныя, далі ім па 90, па 100 гадоў пакарання. Бярэцца найвышэйшая кара з усіх разам узятых іншых, дык ім па 25, як і нам. Мяне клікалі есці, памагалі, хто чым мог. Я расказвала фільмы і розныя апавяданні, мяне любілі. Побач былі мужчыны, яны перастукваліся з намі і аднойчы паведамілі нас, што маяго мужа паклалі ў больніцу. Я так і прыпала да сцяны. І мяне на гэтым злапаў канваір. Начальства назначыла мне 5 сутак карцера. Жудасная адзіночка ў сутарынні тюрмы. Пуста, толькі столб каменны, укапаны ў зямлю і холад. 20 дэкаў хлеба ў суткі і адзін раз на 5 сутак талерка жудаснай зупы. Побач крычаць ненармальныя людзі, крычаць неймавернымі галасамі. Іх б'юць. Магу зразумець, што яны выліваюць сабе парашу на галаву, грызуць сцены. Робіцца страшна, не магу зразумець, па што яшчэ мучаць яны ненармальных, ужо і так пакрыўджаных Богам. Значы, розуму ў іх ніяк няма. Звяры. А час ужо бліжыцца да вясны. На шырокі бліскучы падаконнік асеў пыл. Недзе зазванілі ў царкве на вячэрню, і праз закратаванае вакно прабілася вельмі яснае неба. Сонца яшчэ не заходзіць, сэрца маё перапоўніла прага малітвы, і я пальцам па чорным запыленым падаконніку пачала маляваць голаў Хрыста ў цярновым вянку. Галава выйшла цудоўна, і кропелькі крыві быццам збеглі па святым яго твары. Абраз выйшаў вельмі харошы, быццам нехта натхнёна вадзіў маёю рукою, і мне пацяклі слёзы. У гэты момент з грукам адчыніліся дзверы, і раз'юшаны савецкі афіцер схапіў мяне за шыю і пачаў раўсці, паказваючы на Хрыста. «Кто это? Кто это?» «Христос», кажу. Тут ён выразіўся на Хрыста такім жудасным, непаўтарымым словам, якое толькі можа прыдумаць абсалютнае бясілле ўбогага твору ў змаганні з ніколі не дасяжнай яму велічу духу. Паўтарыць гэтага не магу. «Еще 5 суток карцера даць ей за эти рисунки!» – енчу няшчасны, стираючы рукавом шырокага бліскучага падаконніка голаў Хрыста. А за вакном званілі соладка званы, і бліжыўся дзень Хрыстовага ўваскрасення. Той страшны чакіст не раз пасля заглядаў да нас у камеру, падыходзіў, калі адвозілі мяне на этап, з лютай нянавісцю сычэў на мяне «касмапалітка». Яны прывыклі да ламання людзей на першы загад, а я постановила до смерти бараніць свой духовий хребет, бо з поломаним хребтом нема чоловіка. Мене вернули у камеру, і я поглядела на чоловіка, якого вели разом, і який бідний отседів за мене, бо гэта ён нам стукав. Гэта був середнього росту мажний чоловік, лет, може, 27. Ми з ним після зустрілися на етапі. Називався ён Лёша, прозвище не пам'ятаю, але чоловіком ён оказався хорошим, так само осудженим на 25 лет. У камеры я долго не побыла, за тыдзень выклікалі мяне на этап. Звялі нас тых, каго адпраўлялі, у вялікую залю. Майго мужа не было, сэрца замерла мне, бо думала, што ён усё ляжыць хворы. Не было ў каго папытацца, бо ніхто мне не адказаў бы. На этап ішло да сотні чалавек, між якіх толькі тры жанчыны. Мяне зацікавілі ксяндзы. Гэта былі ксёндз Лазар і ксёндз Юзэфскі. Ксёндз Юзэфскі быў худы, высокі, крыху неспакойны. Наадварот, ксёндз Лазар з Брэста быў гаваркі, добрай думкі, быстры і, здавалася, вельмі харошы чалавек. Мы адчулі да сябе ўзаемны давер. Калі нам давалі хлеб і пару ложачкаў цукру на этап, дык чалавек, які мне гэты цукер мераў, нейкім малюсенькім чарпачком памалюсеньку даставаў з мяшочка той чарпачок і гаварыў мне: «Ваш муж адпраўлены ў напрамку на поўнач ўжо тыдзень таму. Усяго вам добрага». Значыць, муж быў здаровы больш-менш, калі яго адправілі. Стало сумно. Муж был худы, одные кости, сапраўдная ахвяра большевистского здеку. Я ведала, что ён неуступны и честный человек, и боялася, як ён дасть рады выжить, бо характер у яго был капризны, а доверливость дитяти до людей. Вычитываючи мои паперы, кляты той офицер еще не забылся мяне вылаять. Нарешті нас павялі. Пакідалі мы тую польскую новабудоўлю, якую яны выстраілі спецыяльна паводле ўсіх мадэрных правілаў, каб мучыць там усіх незадаволеных іх нялюдскімі адносінамі да нас, падняволеных народаў. Што ж, сядзелі там яны і мы, бо на іх месца появіліся іншыя, якім таксама не хацелася бачыць свабоднымі Беларусі і Украіны. Вялі нас праз горад з мяшкамі, вузламі, а мяне яшчэ з чамаданамі, якія, праўда, нёс цяпер Лёша. Некалі ў Празе я адварочвала голову, калі бачыла праз вокны трамвая, як гоняць гестапаўкі яўрэяў з такімі мяшкамі. Тады я плакала, цяпер не. Самому мусіць лягчэй пераносіць мукі, чымсьці бачыць, як мучацца людзі. Насустрач нам ішлі людзі, нейкі пабедзіцель Европы. У даўгой, як спадніцы на сяле афіцэрскай шынэлі, нёс пад пахаю цэглападобную буханку хлеба і, унурыўшы голаў, не паглядаў на нас, а нейкі малады канваір паглядаў на нас з жалем. Другія строга спаўнялі свой абавязак і, трымаючы адныя сабак, другія аўтаматы, гэтак, напэўна, гналі б свайго роднага бацьку. Мы пакідалі Беларусь, тую, па іхняму свабодную краіну, з якой народ адвозілі куды хацелі на нечалавечыя мукі і якой усім маскальскім ботам моцна па-варварску, па-сталінску наступілі на яе кволае нацыянальнае горла і амаль – не задушылі на смерць.
Аўдыёкніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.